Zabur 54-chi sano. Ijrochilar rahbariga torli asboblar jo'rligida aytiladigan Dovud qasidasi. Ibodatimga quloq sol, ey Xudo. Iltijoimni e'tiborsiz qoldirma. Eshit meni. Javob ber. Dushmanlarim dag'dag'asi, fosiqlarning siquvi boshimga g'am kulfat keltiradi. Ular g'azablanib, mendan nafratlanadi. Eh, o'ylarim qiynaydi meni. G'am tashvishlar qattiq ezadi. Yuragim hasratga to'ladir. O'lim vahimasi meni bosib keladir. Qo'rquv, titroq menga kelmoqda. Dahshat meni ezib bormoqda. Qaniydi kaptar kabi, qanotim bo'lsa dedim. Uchib ketib, orom olgan bo'lardim. Haqiqatan, uzoqlarga uchib qutulardim. Sahroda makon qilgan bo'lardim. Quturgan shamol u bo'rondan qochib, o'zimga boshpana topgani shoshilgan bo'lardim. Ey Rabbi, dushmanlarimni chalg'it. Ularning gaplarini chalkashtir. Shaharda zo'ravonlik, janjalni ko'rib turibman. Fosiqlar kecha kunduz shahar devori ustida izg'iydi. Yovuzlik vahima shahar ichida yuz bermoqda. Shaharning o'rtasida buzg'unchilik, ko'chalaridan zulm va hiyla arimaydi. G'animlarim meni haqorat qilganda edi. Bunga bardoshim yetgan bo'lardi. Dushmanim o'zini mendan yuqori qo'yganda edi. Undan yashiringan bo'lardim. Ammo u mening tengim-ku. Yaqin do'stim hamda hamrohim-ku. U bilan dilkash do'st edik. Ey Xudo, sening uyingdagi yig'inda birga yurardik. Uylari, yuraklari fosiqlikka to'la bo'lgani uchun g'animlarim o'limga ro'baro bo'lsin. Tiriklayin o'liklar diyoriga tushsin. Men iltijo qilaman Xudoga. Najot beradi egam menga. Oqshom, sahar hamda kunduz dardu fig'onlarimni aytaman. Egam mening ovozimni eshitadi. Garchi menga qarshilar ko'p bo'lsa ham, birorta ham zarar yetkazmay, meni janglardan qutqaradi. Azaldan taxtda o'tirgan Xudo menga quloq tutib, dushmanlarimni mag'lub qiladi. Axir ular o'z yo'lidan qaytmadilar. Xudodan ular qo'rqmadilar. Hamrohim o'z do'stiga qarshi qo'lini ko'tardi. Men bilan qilgan ahdiga u xiyonat qildi. Uning og'zidan bol tomadi. Yuragi esa adovatga to'la, so'zlari moydan ham yoqimli, aslida qindan chiqqan qilichdaydir. Tashvishlaringni egamizga topshirgin. U senga tayanch bo'ladi. Egamiz hech qachon solihning yiqilishiga yo'l qo'ymaydi. Ey Xudo, fosiqlarni sen o'liklar diyoriga uloqtirasan. Qonxo'r, xoin kimsalar aslo umrining yarmisini ham yashamaydi. Men esa senga umid bog'layman.